Latvijas hokejistiem gaidāmās Soču spēles būs jau ceturtās pēc kārtas. Gan ziemas, gan vasaras olimpiādēs sporta spēļu komandai delegācijā ir pavisam cits svars nekā bez tās. Gan kvantitatīvi, gan līdzutēji attieksmes un citu komandu respekta ziņā. Lai pienācīgi sagatavotos Sočiem, priekšdarbi jāveic jau laikus. Tieši tāpēc valstsvienības galvenais treneris Tets Nolans pagājušā nedēļā bija sastopams Rīgā. Viņš vēroja Rīgas Dinamo mājas spēles un vētīja potenciālos izlases kandidātus. Treneris atrada laiku arī, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem, kuri kuplā skaitā bija ieradušies arēnā Rīgas stundu pirms Dinamo spēles pret Podoļskas Vitjaz. Saruna Nolans uzsāka ar savu nostāju par to, ko viņam nozīmē olimpiāde.
As an athlete and as a sports person, it means probably the most important tournament you could ever be involved with.
Gan sportistam, gan jebkuram citam ar sportu saistītam cilvēkam, tas ir svarīgākais sporta notikums, kāds vien iedomājams. Kad pirms diviem gadiem man piezvanīja un izteica piedāvājumu trenēt Latvijas izlasi, viens no uzstādītajiem mērķiem bija kvalificēties Soču spēlēm. Kad februārī uzvarējām kvalifikācijas turnīrā un to sasniedzām, pārņēma sajūta, ka sasniegts kas tāds, kam dzīvē nekad tā pa īstam neticēja un to negaidīja. Tagad pēc šī panākuma izbaudu ik brīdi pirms olimpiādes.
Latvija nekad nav varējusi sacensties resursu kvantitātei ar hokeju lielvalstīm Kanādu, ASV vai Krieviju, taču vienmēr esam spējuši parādīt cienīgu sniegumu, izmantojot mums pieejamos spēlētājus. Šādu koncepciju izmantošot arī Nolans.
You have to learn to win with what you got, or you don't win at all. I mean, this is what we have.
Ir jāmācās uzvarēt ar to, kas tev ir. Citādi neuzvarēsi vispār. Mūsu rīcībā ir tik hokejistu, cik ir. Esmu pārliecināts, ka Sočos viss būs kārtībā. Tie spēlētāji, kuri bija komandā februārī un izcīnīja tiesības spēlēt olimpiādē, arī ir pelnījuši būt Sočos. Jebkuram citam spēlētājam ir jāizkonkurē kāds no kvalifikācijas spēlētājiem, lai brauktu uz Krieviju. Man jābūt lojālam pret visiem un jāļauj viņiem cīnīties par vietu komandā.
And being loyal to your people and letting people fight and compete and battle for jobs.
Less than a half year until the Olympic Games, does it feel surreal?
Kāds jums ir sajūtas, kad līdz olimpiskajām spēlēm palicis mazāk kā pusgads? Vai tas joprojām šķiet nereāli, ka tur spēlēsim?
Yeah, it's a little bit surreal. I think we really enjoyed it for about.
Tas šķiet mazliet nereāli. Domāju, ka visvairāk panākumu izbaudījām apmēram stundu pēc uzvaras kvalifikācijā. Uzreiz pēc tam jau sāku koncentrēties februārī gaidāmajām spēlēm. Jau sāku plānot, kādu komandu vedīšu uz Sočiem, kā mēs spēlēsim. 8. un 9. novembrī jau klāt pirmās pārbaudes spēles, tāpēc pēdējie 4 mēneši līdz olimpiādei paskries kā 4 dienas.
8th and 9th and so it's 4 months is going to be like 4 days.
Pēc pasaules čempionāta maijā, kurā Nolans neizpildīja izlasē doto uzdevumu iekļūt labāko astoņniekā, federācijas prezidents Kiros Lipmans publiski pauda bažas par Nolanu iespējām palikt amatā. Vasarā divās valdes sēdēs tomēr tika lemts ļaut viņam turpināt darbu pie izlases stūras, kaut tas vairāk skaidrojams ar Lipmana aizņemtību Liepājas Metalurga sāgā.
Pirms
sezona gandrīz visur, izņemot NHL, ir noslēgusies un ir sākušies čempionāti. Kā jūs vērtējat, ka trīs no potenciāliem izlases līderiem Kuldis, Prukts un Masaisks, joprojām ir bez darba kādā klubā?
Domāju, ka jau drīzumā visi trīs parakstīs līgumus ar izvēlētajām komandām. Viņi ir labi spēlētāji, bet hokejs ir bizness. Tas nav nekas personīgs, tikai bizness. Viņi pašlaik meklē izdevīgāko piedāvājumu un komandas, kas būtu viņiem piemērotas. Es par to neuztraucos, jo februārī viņi noteikti kaut ko būs atraduši un spēlēs. Ņemsim par piemēru Mārtiņu Cipuli. Arī viņš pagājušajā gadā nebija nospēlējis nevienu maču, līdz izgāju uz ledus izlases pārbaudes spēlēs novembrī pret Krieviju. Pēc tam pasaules čempionātā pavasarī tieši viņš bija viens no vērtīgākajiem spēlētājiem komandā.
I just assume that that's the way things work over here.
Es vienkārši pieņemu, ka šeit tā tas notiek. Kad parakstīju līgumu, tajā bija punkts, ka uzvarot olimpiskās kvalifikācijas turnīru, līgums automātiski pagrinās līdz olimpiskajām spēlēm. Man bija līgums, tāpēc par palikšanu amatā nešaubījos ne mirkli. Esot hokejā jau ilgus gadus, esmu iemācījies šādas lietas neuztvert personiski. Ir jādara vislabākais, ko var izdarīt, un tas ir viss. Ar federācijas prezidentu Lipmanu mums ir labas attiecības. Viņš īpaši labi nepārvalda angļu valodu, bet es nemāku latviski. Tāpēc, kad viņš uz mani bļauj, man nav nejausmas, ko viņš saka. Savukārt es atbildu angliski, un arī viņam nav nejausmas, ko pateicu.
Kāda ir atšķirība starp pagājušā gada Dinamo modeli un šī gada komandu? Bez Sanda Ozoliņa un ar viņu sastāvā.
Uzskatu, ka viņš ir komandas vērtīgākais spēlētājs. Lai man piedod pārējie spēlētāji, bet ja Sandis nebūtu izlasē olimpiskajā kvalifikācijā, mēs diezin vai braukt uz Sočiem. Tieši tik nozīmīgs viņš ir komandai. Vien viņa atrašanās ģērbtuvē liek pārējiem būt koncentrētiem, motivētiem un ieklausīties. Tas ir nenovērtējami, un tieši to viņš dara arī Dinamo.
Do you follow our opponents? How do they prepare?
Vai sekojat līdz arī tam, kā mūsu pretinieki gatavojas olimpiskajām spēlēm?
I got as much information now. Carlos is getting some footage.
Manā rīcībā pašlaik ir ļoti daudz informācijas. Kārlis Zirnis ir sagatavojis vairākus video ierakstus ar fragmentiem no pretinieku komandām. Par to, kā viņi gatavojas un kā plāno spēlēt. Tomēr kopumā neesmu pārāk daudz domājis, kā viņi spēlēs, jo secinājums ir viens. Visas komandas olimpiādē būs labas. Tas, uz ko mums jākoncentrējas, ir pašu gatavība. Kā mēs aizstāvēsimies, kā cīnīsimies laukumā. Šī olimpiāda ir notikums, ko klusībā esmu gaidījis visu mūžu. Vienu sporta fórumu, kurā piedalīties un būt sajūsmā. Ja vēl tajā izdosies izcīnīt uzvaras, tad tā būs laime pilnībā.
For all my whole life to go in one big event and say, wow, if you win, can you imagine?
Atgādina, ka olimpiskās spēles Sočos notiks no nākamā gada 7. līdz 23. februārim. Latvijas hokejs cīnīsies vienā apakšgrupā ar Zviedriju, Čehiju un Šveici, bet abās iepriekšējās spēlēs hokeja turnīrā finišējām pēdējie. Bet cerams, ka šogad izdosies iepriecināt līdzjutējus ar labu spēli un arī ar uzvarām. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.